summit NATO la Varșovia a fost important prin aceea că el a luat careva decizii nestandarde, cu toate că erau de așteptat. Eu personal mă așteptam la aceste decizii, fiindcă încă din 2014, atunci când Crimeea a trecut în componența Federației Ruse, sau unii spun că a fost anexată, alții spun că referendum, dar atunci am înțeles că Alianța Nord-Atlantică a fost surprinsă, nu s-a așteptat la această mișcare a Federației Ruse și se cereau careva măsuri din partea Alianței ca un răspuns la acțiunile Federației Ruse în Crimeea și în Ucraina. Și amplasarea trupelor, se spune de 4 batalioane, dar 4.000 de oameni, totuși asta este o armată, armata națională are 5.000 de oameni, și amplasarea acestor trupe în țările baltice, în Polonia, schimbă cu tot tabloul geopolitic.
Acest lucru se întâmplă după ce Rusia e considerată că a provocat anumite situații în regiune, ținând cont și de anexarea Crimeei, și de ceea ce a fost în 2008 în Georgia, și de ceea ce s-a întâmplat în 1992 în Republica ca Moldova la Nistru.
Deci această decizie de la summitul de la Varșovia se pregătea, se cocea NATO. Era normal să iei această decizie de amplasare a trupelor, sistema PRO, alte măsuri care le-a luat Alianța Nord-Atlantică și la Afganistan referindu-se și la Siria, Irak. Deci ea a răspuns la toate provocările care există în lume la ziua de astăzi. În măsura posibilităților, desigur, dar posibilitățile sunt enorme, fiindcă 28 de state, cele mai puternice, intră în această alianță care au un buget aproximativ de 900 miliarde de dolari. Vă dați seama ce forțe și ce resurse sunt la această alianță.
Și cât cheltuie Rusia pentru înarmare?
Cifrele poate să fie mai vechi, undeva în jur de 30 de miliarde de dolari. Statele Unite, 600 de miliarde. De 10 ori mai mult Statele Unite au posibilități. Mi s-a părut mie în comunicat și în acele declarații care le-au făcut oficialii de la NATO, inclusiv secretarul general și președintele Franței, au fost cu ușile deschise către Rusia. Deci ei nu afirmă categoric și nu spun că Rusia este dușmanul lor. Ei spun că acesta a fost răspunsul Alianței Nord-Atlantice, au arătat fermitatea, au arătat unirea și mai departe. Însă totodată ei au spus că imediat cum Rusia îndeplinește cerințele Minskului 2, ei sunt gata să scoată și sancțiunile, ei sunt gata și colaborarea să o deschidă Alianței Nord-Atlantice, fiindcă în viziunea mea, cu cât mai mult armament va fi în Europa, cu atât este mai periculos. Deci când este tensiune și sunt concentrate trupe militare dintr-o parte și din alta, nu crește siguranța la oameni, fiindcă izbucnirea oricărui conflict militar în această zonă este fatală pentru toți.
Domnul Gaciuc, dar sunt și păreri, voci ale analiștilor, comentatorilor care spun că Rusia ar fi semănat vânt și cu lege...
Și așa putem noi și așa putem să considerăm, dar sunt două poziții. Poziția Alianței Nord-Atlantice, care ei spun că ei înaintează de atâta că, iată, Rusia a ocupat nelegitim Crimeea și aia. Totodată Rusia spune că Alianța a promis în 91 că nu se va extinde spre est, că nu va plasa trupe militare. În 97 au încheiat un acord. Deci și unii și alții au dreptate. Eu consider că ei toți se vor opri. Și Rusia... și Alianța Nord-Atlantic, fiindcă concentrarea mai departe a trupelor, această creștere a tensiunii între aceste două părți nu se termină cu bine. Și eu cred că își dă bine seama atât Alianța Nord-Atlantică cât și Federația Rusă.
Acum se discută foarte mult și despre pericolul, riscul războiului hibrid. Cine e mai implicat și cine are scopuri pe care le țintește?
Noi prea exagerăm cu pericolul războiului hibrid. Ce înseamnă războiul hibrid întâi? Folosirea mai multor metode.
Propaganda.
Da, pe asta a fost și în timpul războiului. Aduceți-vă aminte de propaganda lui Goebbels sau propaganda comunistă, când minciunile, zvonurile distrugeau armate întregi. În arta militară asta este foarte bine cunoscut. Că nu numai cu lupta sau numai cu forța numeric poți să câștigi. Poți să câștigi și inducând dușmanul în eroare, chiar și cu turci, ideologic, chiar și cu turci,
informațional.
Pur și simplu, acum tehnologiile permit, adică de a aduce la fiecare cetățean o informație careva.
Pe 13 iulie va avea loc summitul Rusia-Alianța Nord-Atlantică. Va fi mai important reuniunea asta NATO-Rusia decât summitul de la Varșovia?
Desigur că nu. La summitul de la Varșovia 49 de țări au fost reprezentate, au discutat, au luat decizii. Noi putem să spunem că acest summit a fost foarte important și unul decisiv pentru Alianța Nord-Atlantică. Dar totodată înțelegem că o forță importantă în lume, o țară importantă în Europa, în lume, este Federația Rusă, inclusiv prin teritoriu, prin puterea forțelor armate, inclusiv prin interesele sale. Eu cred că va fi o îmbunătățire a relațiilor. Deci a fost suspendată activitatea Consiliului NATO-Rusia. Eu cred că încetul cu încetul va fi dezghețare, fiindcă mai departe nu ai unde de mers. Eu vă spun, asta mi-aș duce aminte de anul 39, 40, 41, când se concentrau forțe militare și dintr-o parte și din alta. Și după asta a exmulit dintre război. În cazul de față, eu cred că atât țările europene, fiindcă și nici în Uniunea Europeană, nu este un consens pentru a pedepsi Rusia. Da, au pedepsit-o. Da, au fost acțiuni. Sunt multe țări sau multe voci care și-ar dori o colaborare cu Federația Rusă. Și eu consider că e mai bine o rea pace decât un bun război. Până la sfârșit vor fi create condiții pentru a restabili relațiile de colaborare între NATO și Federația Rusă.
Republica Moldova a fost reprezentată la acest summit de ministrul apărării, domnul Șalaru, care a și spus că pentru prima dată la un summit NATO se vorbește atât de mult și despre Republica Moldova. Există și un paragraf special individual care este alocat Republicii Moldova. Despre ce spune acest lucru?
Chiar în ultimii 5 ani de zile au avut tot vreme. Pentru prima dată, absolut nimic nu s-a schimbat. S-a schimbat numai familiile participanților. Dar în principiu, în mare măsură, și practic și în deciziile Consiliului, toată vremea Moldova se sublinia și noi ne luptam că anume să fie o propoziție, că ia că Moldova și mai departe trebuie să insiste asupra retragerii trupelor Federației Rusă. Deci nimic nou sub soare.
Mi-amintesc în 2004 când ați fost și dumneavoastră împreună cu șeful statului de atunci, domnul Voronin, la summitul NATO.
La Praga, am fost și eu acolo. Istanbul, București. A participat președintele țării.
Chiar atunci, domnul Voronin, fiind președinte, a cerut și el înlocuirea contingentului de pacificatori, retragerea armatei ruse.
Este normal că Alianța Nord-Atlantică, avându-ne pe noi ca partener, ne menționează, acum poate mai mult, s-a menționat că vor contribui la creșterea apărării Republicii Moldova, potențialului țării noastre. Nu văd nimic deosebit în aceasta. Dar foarte corect a spus și în 2002 Istanbul și 2004 Praga. Deci toată vremea am participat, practic, de parcursul a 8 ani de zile la aceste summite. Sunt foarte interesante, sunt decizii importante. Într-adevăr, este o organizație care undeva 90% de securitatea lumii e în mâinile lor.
NATO are un sprijin aparte pentru modernizarea armatei naționale?
Multe proiecte am făcut, însă NATO concret bani pentru aceasta n-are. Însă sunt țări parteneri, sunt țări puternice. Ei, într-adevăr, ne-au ajutat. Ne-au ajutat în multe proiecte, cum este deminarea teritoriului,
distrugerea
pesticidelor, melanjului și multe alte proiecte. Deci NATO, într-adevăr, ne-a susținut și eu cred că și mai departe, acum îmi pare că cu specialiști elaborează strategii, strategia militară, etc. Ei au posibilitate să ne ajute și eu nu văd nimic în colaborarea noastră cu NATO pe domeniile care nu contravin Constituției noastre ca țară neutră. Fiindcă și Finlanda și multe alte țări neutre participă strâns la o colaborare cu Alianța Nord-Atlantică.
De ce Moscova întârzie să-și retragă trupele ruse din zona transnistreană, domnule Gaiciuc?
Deci este acordul din 1992, spre regret nu a fost stabilit până la care dată.
Dar la summitul OSCE de la Istanbul din 99.
O luat un angajament, însă nu este spre regret. Eu vă spun încă o dată, nu este un document clar care să prevadă obligațiuni. Este o declarație. Și noi știm că mulți oameni fac declarații pe urmă care spune, nu, m-am răzgândit. Deci nu este
Dar
un document
Moscova,
juridic.
Moscova, autoritățile ruse au pus semnătura totuși pe documentul respectiv din 99. 1999.
Dacă nu mă înșel, da, au pus. Dar eu vă spun că asta nu este un document strict juridic care ar prevedea clare obligațiuni și consecințe. Este o declarație a organizației internaționale.
Deci asta înseamnă că Moscova ar putea să staționeze cu trupele sale în stânga Nistrului atât timp cât dorește ea.
Spre regret, ea așa și face. Pune alte condiții. El pune alte condiții că noi trupele militare le vom retrage atunci când va fi rezolvată problema politică de reglementare a conflictului. Noi condiționăm și condiționează. Va fi posibil retragerea trupelor. În mare parte asta depinde de Chișinău, ca să creăm un stat democratic, o situație în Republica Moldova de prosperare economică și eu sunt foarte convins în aceea că este posibil de a reintegra țara. Și atunci, când apar toate promisiile de rezolvare a problemei, nu va avea de ales Federația Rusă și va retrage trupele.
Dar contingentul forțelor de menținere a păcii poate fi transformat în unul civil?
Eu consider că da. Altă problemă este că Federația Rusă nu este de acord, însă odată cu primirea statutului de neutralitate la nivel internațional, semnat inclusiv de Federația Rusă, de Statele Unite, de Alianța Nord-Atlantică, asta e o promisă foarte importantă pentru a cere de la Federația Rusă și scoate trupele. Sau să le înlocuim cu trupele internaționale din cadrul OSCE. Poate sunt puțin romantic, dar consider că este posibil de reintegrat țara, de creat condiții ca poporul nostru trăiască bine.
Domnule Gaciuc, ceva mai devreme ați spus că și Rusia poate fi mai cooperantă dacă se ține cont de anumite condiții ale Moscovei. Dar cum se înțeleagă opinia publică, poziția Federației Ruse dacă vicepremierul Rogozin vine în Republica Moldova și spune că tancurile n-au nevoie de viză?
Spre regret, avem și așa politicieni. Și dintr-o parte și din alta sunt care nu contribuie la calmarea spiritelor, la aducere la acel consens care îl dorim, ca să fie pace, ca să fie dezarmare cât mai mare, ca să fie cât mai puțin pericol de a izbucni un război. Spre regret, aceste declarații nu fac decât să încinte spiritele celor care doresc să fie cât mai mare tensiune, cât mai mult armament, cât mai mulți militari, ca să ție situația așa cum este astăzi.
Dacă ar fi ca Victor Gaciuc să revină în fruntea Ministerului Apărării, cum ar coopera cu NATO, instituția dată?
Ministerul Apărării este în drept și trebuie să colaboreze cu această organizație internațională pe toate domeniile, fiindcă statutul de neutralitate, asta nu înseamnă izolare, asta înseamnă deschidere, asta înseamnă neparticiparea la conflicte militare de partea cuiva. Dar ceea ce se referă la instruirea militarilor, la pregătirea lor, la diferite programe care permit militarilor să-și dezvolte capacitățile lor profesionale, de ce nu? Participarea la misiunile de menținere a păcii, de ce nu? Asta trebuie de făcut.
Pentru o parte din populație, NATO încă mai e considerat o sperietoare.
Păi
de ce?
Înseamnă că, cum am spus noi, de războiul hibrid, da? Mai este, fiindcă și NATO a făcut greșeli. Nu sunt convins că adecvat a procedat și în Kosovo, în Serbia. Totuși, ne place sau nu ne place, dar nu trebuie să recunoaștem că ea a luat și decizii unilateral, fără consentământul Organizației Națiunilor Unite de a bombarda Belgradul. Și când le spui la colegii de la NATO, cam tăceri. Da, într-adevăr, a fost o greșeală. Au fost bombardat o țară care a dispărut. Iugoslavia.
Domn Gaciuc, astăzi Republicii Moldova cine asigură securitatea? Sub care umbrelă Moldova și asigură securitatea?
Eu consider că securitatea militară noi ne-o asigurăm de sine stătător. Însă acea colaborare strânsă care o avem noi cu Uniunea Europeană, cu NATO și având acordul strategică prietenie cu Federația Rusă, iată această diplomație ne asigură securitatea Republicii Moldova. Trebuie să ducem o politică foarte înțeleaptă ca noi să nu devenim câmp unde ei să-și rezolve problemele. Mi-a plăcut, apropo, ministrul apărării în Parlament a spus, Moldova nu trebuie să fie acel câmp unde NATO, Statele Unite sau Federația Rusă să-și rezolve. Pentru asta ce trebuie? Să fim o țară neutră, să avem relații de colaborare care le avem foarte strânse cu NATO, cu Uniunea Europeană, cu Federația Rusă.
Dar vedeți declarațiile care au venit de la Moscova imediat după ce Republica Moldova a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană?
Păi asta a fost în care an?
Și,
se schimbă lucrurile.
Și acum s-a repetat, Valentina, această poziție a Federației Rusie, insistând pe ideea ca Moldova să denunțe acordul de asociere.
Nu a fost așa ceva. Eu, de exemplu, am ascultat foarte atent ce a spus domnul Rogozin.
Dar n-ați văzut foaia de parcurs pe care a propus-o Rusia Moldovei?
Asta este altă problemă. Deja foaia de parcurs, și eu m-am gândit la aceasta, că în foaia aceea de parcurs, cred că sunt multe elemente care ne deranjează pe noi sau pe Uniunea Europeană. Dar e mai bine să discutăm. Poate era mai bine în 2012-2013 să convingem europenii, să convingem rușii, să ne așezăm toți trei și de la bun început să facem acea foaie de parcurs care ar conveni Uniunii Europene, Federației Ruse și Republicii Moldova. Și noi singuri am fi rezolvat această problemă. Este clar că nu o să poată nimeni să ne schimbe calea de la integrarea Uniunii Europene. Și eu cred că și pentru Federația Rusă este clar.
Domnul Găciuc, dar vă întreb ca și pe un strateg. Federația Rusă a pus ochiul pe Marea Neagră și nu o să
renunțe.
Facă pași înapoi. Această insistență a rușilor ca să fie stăpâni aici la Marea Neagră, la gurile Dunării, are o explicație?
Are o explicație. Da, poate Rusia este un imperiu. Poate ei să aibă careva planuri strategice. Dar eu sunt ferm convins că nu vor veni tancurile la Chișinău, la Federația Rusă. Absolut sunt ferm convins. Nu vor veni tancurile la Chișinău.